Areena.
Pako oli väistämätön, mutta se oli tehtävä määrätietoisesti, niin kevyesti, ettei Kimmolle tullut paha mieli. Ala oli täynnä suuria vauvoja, joiden oikut, mielialavaihtelut ja verensokerin heittelehtimiset tuli ottaa huomioon. Helena ajatteli 7-vuotiaasta tytärtään Siniä, jonka äksyilyjen ja umpisolmujen selvittämisessä Helena oli tarvinnut psykologisen hienomekaanikon taitoja. Hän oli löytänyt apua japanilaisesta itsepuolustuslajista, aikidosta. Siinä korostetaan vastustajan voiman siirtämistä kohteen ohi. Hyökkäävä käsi ohjataan sivuun ja sen voima vie vastustajan lopulta kumoon. Jos Sini huutaa haluamansa ulos ja heti, Helena avaa oven, josta iskee sisään pureva viima. Sini saa tahtomansa, mutta ei enää haluakaan sitä huomatessaan halunneensa väärin. Helena mietti. Kimmo halusi puhua ja iskeä. Puhe oli esileikkiä, esipuhetta. Aikidon perusperiaatteen mukaan minun pitää ohjata Kimmon tahto ohitseni niin, että hän itse tajuaa halunsa mahdottomuuden. Miten antaa Kimmolle kaikki antamatta yhtään mitään? Lopulta Helena muotoili asiansa näin. Sä puhut hyvin, mutta tässä tuulisella terassilla osa sanoista hukkuu tuuleen. Saunaosaston kupeessa on sellainen vilvoitteluhuone. Puhu siellä lisää, ja kun olet kaiken puhunut, minä riisun kaikki vaatteeni ja sinä panet minua kuin sonni. Kimmo hiljentyi sanojen ääreen. Hän oli tehnyt omaisuutensa sanoilla ja niiden hienovaraisilla merkityksellä. Hän oli vivahteiden ja pienten sävyjen kirurgi, joka tunkeutui asiakkaan mielihyväkeskukseen huomaamatta, ohitti torjuntamekanismit, avasi lompakon ja poistui samaa reittiä jälkeä jättämättä. Mutta karkeista sanoista Kimmo ei pitänyt. Hänen mielestään sellaisten sanojen käyttäjä oli juuri laskeutunut puusta ja etsi syötävää. Minä riisun kaikki vaatteeni ja sinä panet minua kuin sonni. Viehättävän aloituksen jälkeen tulivat nuo moukkamaiset ja alhaiset sanat, joiden sisältö toki oli hyvä, mutta väärät sanavalinnat pilasivat kokonaisuuden. Aivan kuin munanvalkuaisista ja sokerista vatkatun marengin päälle olisi kaadettu tröyttipullosta ketsuppia. Kimmo otti pitkästä juomasta kulauksen ja päätti olla hetken hiljaa. Hän oli pitkän uransa aikana huomannut, että hiljaisuus oli osa viestintää. Hiljaisuus luo merkityksiä, jännitteitä ja saa asiakkaan ajattelemaan sanojaan. Helenaa hermostutti. Hän muisti aikido-opettajansa terävän katseen, kun Helena oli tarttunut vastustajan käteen ja vääntänyt sitä väkivaltaisesti. Ei noin. Älä koskaan näytä tunnetta. Näyttäisesi tunteesi annat vallan toiselle. Näytä tunteet muualla, älä matolla. Viimeisellä pitkällä lauseella Helena oli näyttänyt inhon tunteensa ja nyt voima oli Kimmolla. Helena tajusi olevansa töissä, vaikka oli juhlissa. Itse asiassa hän oli aina töissä, koska hänen työnsä oli juuri tätä. Merkitysten pyörittelyä, sanojen hakemista, mielialojen tarkkailua, keskustelukumppanin arviointia, avointa miellyttämistä ja lievää torjuntaa, lipomista ja liehittelyä, liirumlaarumia ja faktanpoikasta, mutta ei koskaan mitään selkeää, konkreettista ja kiistatonta. Työn epämääräisyys juisti hermostoa riekaleiksi ja kasasi tykyttävää painetta ohimoihin. Kimmo nautti Helenan virheestä. Miehellä oli nyt kaikki aika ja valta. Aikaa odottaa seuraavaa siirtoa, valta pitkittää hiljaisuutta. Kimmo nojasi graniittiseen kaiteeseen ja hymyili vienosti, kuten hyväosaisilla on tapana. He eivät alennu hohottamaan, he eivät pärski nyrkkeihinsä, heille ei tule mieleen kikattaa kansanomaisille jutuille. Heidän hymyssään on aavistus ivaa, eikä se kutsu hymyilemään mukana. Helena katsoi Kimmoa ja mietti, miksi hänen kaltaisensa miehet pukeutuvat aina samalla tavalla, vaikka jokainen heistä vannoi yksilöllisyyden nimeen. Paksut vakosamettihousut, vahvasta kankaasta leikattu englantilainen puvuntakki, jonka kalanruotokuviointi muistuttaa syvistä vesistä, joista he ovat kotoisin. Kalliin kauruspaidan alla häämöttää valkoinen teepaita kuin vihjeten ikuisesta nuoruudesta, jaloissa laadukkaat, kuvioidut nahkakengät ja kokonaisuuden kruunaa pieni korvakoru, tässä tapauksessa musta nappi. Koru saa toki olla perinteinen rengas, mutta ei iso. Se ei saa viitata vääriin heimoihin, moottoripyöräilijöihin tai rokkareihin, vaikka juuri he olivat mustalaisten ja merimiesten jälkeen ne, jotka määrittelivät korvakorun jatkokäytön ja rohkaisivat myös ylemmän keskiluokan mukaan matkimisriittiin. Kimmon vasemman korvan musta nappikoru viestitti, että vaikka hän oli tehnyt omaisuutensa puhumalla, hän oli valmis myös tekoihin, vallattomiin irtiottoihin ja jylhään maskuliinisuuteen, mikä tarkoitti sitä, että hän saattoi pikkutunneilla tapasbaarista tepastellessaan hyräillä amerikkalaista perinnerokkia ja potkaista roskalaatikkoa. Helena aavisti, että kaikki oli menetetty, mitään ei ollut tehtävissä. Mutta mitä kaiken menettäminen tässä tapauksessa ja tässä kattoterassilla tarkoittaa? Mitä seuraa, jos sanoo Sonnille, että sen puuhapilttu on pöyhitty, Sonni on hyvä ja tekee sen, mikä Sonnin tehtävä on? Mitä merkitsee muutama väärä sana tässä miljoonista sanoista rakennetussa maailmassa? Kaikkea. Jos se merkitsee kaikkea, niin silloinhan kaiken päälle voi latoa mitä tahansa lisää. Ei mitään. Jos se ei merkitse mitään, niin silloinhan voimme täyttää pitkät lasit ja jatkaa toisesta aiheesta. Neuvottelijana Helena kävi läpi molemmat vaihtoehdot. Kumpikin tuntui huonolta. Entä jos ne yhdistäisi? Mitä siitä syntyisi? Kaikkea ja ei mitään. Täyttä tyhjyyttä. Lihallista henkeä. Globaalia paikallisuutta. Aurinkoista yötä. Hajutonta paskaa. Päässä sirahteli ja humisi. Sitten korvista kuului vaimeita kohahduksia. Sellaisia kuuli lapsena, kun korvien vesilukot viimein aukesivat uinnin jälkeen. Verisuonet nytkähtelivät ohimoissa. Ne olivat pieniä punaisia lankoja, jotka olivat lähteneet liikkeelle keristään ja vilistivät ohuen ihon alla etsien ulospääsyä. Helena kuumeni. Tämän piti olla vapaa-aikaa. Tämän piti olla irtiotto. Minä järjestin Sinin hoitoon tämän juhlan ajaksi. Minä laitoin kaunista päälle. Minä asennoidun tähän. Minä ohjelmoin mieleni. Minä otin ilmeen. Helena muuttui punaiseksi. Sitten valkoiseksi. Sitten hän siirtyi sanoista tekoihin. Myöhemmin Helena mietti tekoaan astuessaan ulos korkeasta lasisesta rakennuksesta viimeisen kerran. Oliko tuo teko syynä siihen, että hän sai lähteä yrityksestä? Oliko Kimmo yksi niistä suursijoittajista, jotka olivat hermostuneet yrityksen tulokseen? Olivatko sanat kiirineet ja suurennelleet tekoa? Oliko Kimmo käsittänyt hänen pienen eleensä monumentaalisen väärin? Oliko kova kuha noussut pintaan ja kertonut oman versionsa tapahtuneesta verkon muille kaloille? Helenasta tuntui, ettei mikään enää pitkään aikaan ole ollut kenenkään syytä eikä ansiota. Missään ei enää tuikkinut tähteä, jota olisi voinut seurata. Savupiipputeollisuuden rinnalle oli kasvanut savuton vaihtoehto, sanojen näkymätön valtakunta ja neuvotteluhuoneiden aavikko. Toimistotalon pihalla oli kivinen penkki. Siihen Helena istui ja yritti ajatella. Hän oli hylännyt sanan ja korvannut sen teolla. Tehtaissa, metsätöissä, navetoissa ja pelloilla hänen tekoonsa tuskin olisi kiinnitetty mitään huomiota, koska siellä kaikki perustui käsillä kosketeltaviin asioihin, fyysiseen suoritukseen ja siitä saatavaan korvaukseen. Sellaisissa paikoissa vihaa ja turhautumista saattoi näyttää. Tekojen maailmassa tehdään, sanojen maailmassa puhutaan. Hyvä. Mutta siirtyessämme tehtaista neuvottelutiloihin emme muuttuneet toisenlaisiksi, emmekä jättäneet tunteitamme kuin sisilisko häntäänsä, vaan kaikki se viha, raivo ja turhautuminen kulkeutuvat mukanamme sisätiloihin. Ongelma on se, ettei negatiivisille tunteille ole toimistotaloissa mitään säilytystilaa. Ei niitä nyt varsinaisesti kielletä, mutta annetaan ymmärtää, että ne kuuluvat sille aikaisemmalle rodulle, sille, joka rakensi maan helvetillisillä metelillä ja meuhkaamisella. Helena nousi penkiltä ja päätti tilata ajan konsultilta, joka oli erikoistunut tipahtamaisillaan oleviin ihmisiin. Postikortti, syysmaisema. Ainoa poika Pekka. Näkyy viimeksi ilmeistä, ettei ole ollut minun pojalla tuuria naismaailmassa. Kuuntele äities, älä pidä lököttäviä housuja. Ja paksupohjaisista läskipohjakengistä oli jo puhetta. Ne jätä. Älä naisille viinaa tarjoa, vaan ruokaa, illallinen. Jos syö ahnaasti ja vapautuneesti, on myös petissä vallaton ja lämmin. Tämä on totuus, äitis. Osanottaja. Pekka Malmikunnassa seisoi isolla kivellä harjanteen päällä ja katsoi kirkon pihalle, missä seisoskeli tummiin pukeutuneita ihmisiä. Miehet raapivat kengänkärillään hiekkaa, naiset halailivat toisiaan, lapset kiehnäsivät vanhempiensa jaloissa. Kirkon pariovet avautuivat. Ulos liukuivat mustat vaunut, joiden päällä oli valkoinen arkku. Neljä miestä käveli vaunujen vieressä. He katsoivat arkkua ja arvioivat samalla pihan mahdollisia epätasaisuuksia. Kun vaunun etupyörä osui kivenmurikkaan, miehet katsoivat toisiinsa huolestuneina, aivan kuin vainaja olisi huomannut täräyksen. Pihan ihmiset liittyivät vaunumiehiin ja saattui lehti kävelemään hitaasti kohti hautausmaata. Pekka laskeutui harjanteelta ja lähti seuraamaan hautajaisväkeä, mutta piti heihin pienen välimatkan. Saattue pysähtyi mustan kuopan juurelle. Pappi puhui lauseita, joista osa katosi tuuleen ja kehäykkösen kohinaan. Miehet ottivat liinoista kiinni ja alkoivat laskea arkkua hautaan. Miesten ilmeistä päätellen kuorma oli arvokas ja painava. Pekka tiesi, että suru nostaa arkun painoa ainakin 30 kiloa. Arkku hankautui haudan reunoja vasten aivan kuin se ei olisi halunnut laskeutua. Käsivarret vapisten miehet saivat arkun lopulta pohjalle, minkä jälkeen sen päälle alettiin heittää hiekkaa. Pekasta tuntui siltä, että kohta vainaja herää ropiseviin ääniin, säikähtää kuolemaansa ja yrittää takoa arkun kantta auki. Hautajaisvieraat alkoivat laulaa jotain vanhaa virttä, jossa puhuttiin loputtomalta tuntuvasta matkasta ja siitä, kuinka siellä perillä matkalaista odottaa sanoin kuvaamaton kirkkaus. Vieraat lauloivat epävireisesti, mikä kuuluu asiaan. Jos omaiset laulavat virheettömästi, tilaisuudesta menee kaikki uskottavuus. Pekka käveli lähemmäs ja suojautui ison hautapaaden taakse. Nyt hän oli kuuloetäisyydellä. Arkkumiehistä vanhin alkoi puhua. Hän pääsi yhden lauseen kerrallaan äänen sortumatta. Mies puhui isästään, joka oli ollut vähäpuheinen luontoihminen. Pekka mietti, onko olemassa muunlaisia ihmisiä. Mies kertoi arkisia asioita ja tapahtumia vainajan elämästä. Pekka painoi mieleensä yksityiskohtia. Se oli helppoa, sillä vainaja oli elänyt melkein samanlaisen elämän kuin Pekan isä. Ei elämät paljoa toisistaan eroa, vaikka eläessä niin luulee. Mies painotti, että vaikka isä oli ollut sellainen vähän ärripurri jössikkä, oli hänellä ollut myös herkkä puolensa. Isä oli kävellyt 3 kertaa liiteriin itkemään. Pekka uskoi miestä. Harvat kerrat muuttuvat tapahtumiksi, joista muistetaan jokainen yksityiskohta, kellonaikaa myöten. Mies päätti puheensa ja ilmoitti, että muistotilaisuudessa jokainen voi halutessaan kertoa vapaamuotoisesti erkistä. Saattue oikoi vaatteitaan ja odotti, että lähiomaiset antavat omalla lähdöllään luvan muillekin. Pekka seurasi joukkoa kauempaa ja kävi läpi suunnitelmansa yksityiskohtia. Hän totesi sen käyttökelpoiseksi. Kaikki oli nyt kiinni siitä, mistä aina. Keskittymiskyvystä. Pekka kävi mielikuvaharjoitteella läpi tulevia suorituksia. Puheenparsia, ruumiin kieltä, tapaa olla keskellä surua ja silti siitä sivussa. Kappelin suurten ikkunoiden läpi hän saattoi nähdä hautajaisvieraiden asettuvan pöytiinsä. Kukaan ei vielä lähtenyt runsasta noutopöytää kohti, ilmeisesti kaikki odottivat omaisten aloittavan. Pekka käveli kappeliin sisään ja löysi eteisaulasta WC-tilat. Hän kampasi hiuksensa, pesi kasvonsa ja tarkasti vaatetuksen yksityiskohdat. Puku oli halpa, mutta asiallinen. Ilme oli kuiva, mutta surullinen. Hän huokasi syvään, aukaisi oven, käveli juhlasalin ovelle ja muuttui toiseksi, ties monennenko kerran elämässään. Hän käveli haudalla puhuneen miehen luo, kätteli ja sanoi, otan osaa. Erkki oli Erkki, kalamies parhaasta päästä. Kiitos, emme ole tavanneet. Juha-Matti. Tunsin isänne harrastukseni kautta. Halusin tuoda tervehdykset ja kukat kalastusseuran puolesta. Erkki. Niin. Hyvä mies meni. Kiitos. Ehditte varmasti ruokailemaan. Kiitos mielelläni. Ja haluan lisäksi välittää teidän kauttanne surun valittelut kaikille omaisille. Minä kerron. Pekka puristi miestä lujaa kädestä ja sanoi hiljaisella äänellä. Voimaa. Sitten hän käveli noutopöydän luo, pysähtyi ja katsoi höyryäviä astioita. Ne alkoivat puhua hänelle.